Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde tas ähli edari kärhanalaryň iş şäherlerinde ýüzünde prezident Serdar Berdimuhammedowyň surati bolan goşor sagatlary, döşüde kylýan baýdyk ýa-da prezidentiň kelle surati şeklindäki nişanlary we kostüm jalwarlary satyn almak talap edilýär. Umumy bahasy 10 000 manada golaýlaýan bu önümleri satyn almadyklara işden kowuljak dogy barada haýwat atylýar. Büdjet iş şäherleriniň ençemesi bu haritlary satyn almak üçin tanış bilişlerinden pul karz almaly bolandyklaryna ýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Sagatlar, nişanlar we egneşikler şu aýyň 25-nji çenli ähli büdjet işgärlerini Hökman bolmol edildi.
Dip Balkanabat şehrinde işleyen büdjet işyeri anonimlik şertinde aytdy. Bu önümleri satın almalı edilen büdjet işyerlerinin arasında sağlık ve bilim işyerleri. Şol sanda muallimler, lukmanlar, şepağıt uyolar ve ağaları. İçeri işler edarlarının, salıgıt gulluğunun, harvı bölümlerin, transport, aravatnaşık ve bank pudoklarının işyerleri. Şeyle de prokurorlar, kazılar ve milli hopsuzluk minister lerinin işärleri bar. Balkanawadyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiziň tassyklamagyna görä täze talaplar boýunça prokurorlaryň ençemesi ýüzünde prezidentiň surati we döwlet nişanlary bolan altyn çaýlandy aýdylýan goşor sagatlaryň her birini 6000 manatdan satyn aldy. Sewit muallimlerine bu sagatlaryň ýüzünde diňe prezidentiň surati bolan görnüşler satyldy. Onuň her biriniň bahasy 3000 manada deň. Döşe dakylýan altyn çaýlan baýdyk nişany 1000 manatdan satylýar. Türkmen telekeçiler tarapyndan öndürilen kostüm, jalwarlar, ak köýnek we galstuk 3000 manat bolýar diýip Balkanawatly büdjet işärleriniň ýene biri bellidi. Umumy bahasy Merkezi Bankyň kursunda 2000 dollara we garawalaryň narhynda 350 dollara barabar bolýan bu önümler satyn almak büdjet işärleriniň maşgala büdjetine juda agram salýar. Hytaýda öndürilen we batareykada işleýän bu sagatlary 3000 manada satmaklary gaty agyr degýär. Häzir bu önümler satyn almak üçin azyndan 5000 manat karz aldym diýip Balkanawatly bir muallim özüniň aýlyk zähmet hakynyň 4000 manada barabardygyny hem anan imlik şertinde aýtdy. Şeýle de büdjet işärleri sagatlaryň hiliniň juda yaramazdygyny, olaryň käwirleriniň bir aý geçmänkä bozulandygyny hem bellýärler.
Ýenanlar üçin taýýarlanan sagatlaryň hili hassa pes, bagjyklary tiz wagtda üzülýär. Hiç bir işgär açasan nägilelik güldürip bilenok. Sebäbi garşylyk görkezenlere işlerini ýetirmek, işden çykarylmak howpawanýar.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Käbir edara ýolbaşçylary bu talaplaryň sebäbini yerli önüm öndürji telekeçileri goldamak tagallanlar bilen düşündürmäge çalyşýarlar. Ýöne büdjet işgärleriniň ençemesi we kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmämiz bu talaplaryň arkasynda ýokary dereceli emeldarlaryň bardygyny aýdyp, bulary halky taýlamagyň nowatdaky tapgyry artlandyrýarlar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli sewit häkimetlerinden şol sanda Balkanawat şäher häkimliginden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da edari kärhanalaryň işärlerinden goşor sagatlar satyn almak talap edilýändigi baradaky ilkinji maglumatlar geçen ýylyň aprel aýynda peýda bolupdy. Şonda bu talabyň edari kärhanalaryň diňe ýolbaşçy düzümine değişlidigi aýdylypdy. Şeýle de azatlygy gelip goşan suratlarda goşor sagatlarynyň 4 görnüşli dizaýnlaryny görmek bolýardy. Bir sagatyň ýüzünde ata we ogul ýagny Serdar we Gurbanoly Berdimuhammedowlaryň ikisiniň hem suratlary yerleştirilipdi. Türkmenistan'da devlet yolbaşçılarının şahsiyet kultunu yukarı götürmek sinanşıklarının çeklerinde mundan ozal hem prezidentin suratları sağatları yerleştirilipdi. Yurdun ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov'un yurdu dolandıran yıllarında şeyle sağatlar Sovet hükmünde mektep okuçlarına çenli paylanıp berilipdi. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşananyny urwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysat çökkünlük, ýylatyň aglawy köplüginiň ýüzbeýüz bolýan güderan kynçylyklary ýurtda kemale gelen ýaş ýigitleriň we gyýyrlaryň müňlerçesiniň bagtynyň açylmagyna ýol bermeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ahal welaýatynda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan adamlar sebitde öýlenip bilmeýän oglanlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelýänligini, daşary ýurtlara işlemäge giden oglanlarynyň gelmegine hemde öýlenmegine garaşýan ene atalaryň gaty kenligini tasdiq etdiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeği neticesinde kemillik yaşına yeten yiğitler ile bir katarda yaşı 40'a olaylan erkeklerin arasında hem öğlenip bilmeyen galiyanlar köpülüye. Bu hiç kimi hatta devlet yolbaşılarına hem sırderleyip anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyňyzy öýerjek? Garandaşlar açmak üçin gözüňizde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyňyzyň halasyany barmy? Özi tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby bir meňzeş bolýar. Ýagny, biz häzir öz ijek çörögimizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öyümül köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yer. Angriyimizde pul süyüşen ok. Kedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizde bulman son oğulumuzu öyürmeğun pikirini medip bilemiz ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhammedov yurtta zähmet dualarını östürmege ulu üns verilýänligini aýdyp 5-nji sentýabrda Türkmenistanyň zähmet dualaryny 2030-njy ýyla çenli östürmegiň konsepsiýasyny tasdiklamak hakynda karara gol çekdi. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, bu konsepsiýada zähmet dualaryny östürmegiň maksatlary, wezipeleri we esas ugurlar kesgitlendi. Ýöne häkimetler ýurtdaky agyr işsizligi, iş, kazanç umydyny ýitiren raýatlaryň çykalgany köplenç daşary yurtlara gitmekte görýänliklerini agdamaýarlar.
İlki iş tapmaly, iş yok. Daşary döwletlere işe ugradyp öz öýlenjek pulunu jemlesin diýsek, ilki bilet almagy pul tapmaly. Ol pulam biziňki ýaly kyn ýagdaýda ýaşaýan adamlar üçin ummasyz kän pul bolup aňsat tapdyrmaýary.
Dip harby gullugy tamamlap gelen ýaş oglanyň ejesi aýtdy. Ulu uly 10 ýyldan gowrak wagt däri daşary ýurtda işleýän ýaş uly ilki goňşulary, garnaşlary oglumyz ýokary kuzaýyny okuýar diýip ýylden kim görünmejek bolanlyklaryny gürrüň berdi.
Emma soň ýalan sözlänimiz belli boldy. Ulu oglum inilerinem çağıryp öz ýanynda işlemäge alyp gitdi. Onuň Türkmenistandan çykyp gidenine 10 ýyldanam köp boldy. Ýakynda 40 ýaş doldy. Ýyzyndaky jigilerem 30-dan geçdi. Häzirlikçe oglullarymyň birinin hem toýuny görmek nitip etmedi. Olar işläp öýe pul ugradýarlar. Emma öýlenjek, toýa taýýarlyk görýärsiňizmi? Oňuşça gyz barmy? Diýen ýaly ýekejede gep açmaýarlar.
Dip ahally ata öz ýagdaýyny gürrüň berdi. Onuň sözlerine göre, haçan gelersiňiz? Bizim bu dünýeden ötmänkäk öz perzentlerimiziň toýuny görsek, agtyk süýsek diýse, ul ogly entek işläli, pul gazanarlyp jogap berýär. Kiçi ogullar bolsa entekler baryp bilmez. Gaýtan hem alyp gaýtmaly. Ol ýaşap oturan öýümiden satmaly we göçmeli. Biz gaty garyplykda ýaşaýar diýip jogap berýärler. Adatlyň çeşmeleri häzir gaty köp gözelügiň öz ýaşap oturan öý jaýlaryny tutuşlugyna satýanlygyna aýdýarlar. Emma bu aýdylýanlary resmi ýagdaýda ne tasdiklady, ne de inkar etdirip bolýar.
Mundan 5 ýyl öň adamlar ýaşap oturan mellegiň ýarysyny satardy. Biz şonda geň görürdük. Indi tutuş öý oşlaryny, jaýyny, mellegini satyp daşary döwletlere hemişelik gitjek diýenler köpüldi. Ýylden gözlemäýin. Meniň 3 oglum bar, emma olar daşary ýurtda. Ýyzyna Türkmenistana gelmek islemeýärler. Ogul prezidentli bolduğum däl. Körpäm gyz, onuň bagty açyldy, durmuşa çykardym. Häzir ýaşamagy öýleri ýok. Gyzym giýewim bilen kwartirant bolup, aç hor bolup ýaşady. Men olary ýanymyza getirdim.
Dip aharly eneleriň ýene biri öz ýagdaýyny gurrun berdi. Onun sözlerine göre giyevsi inni oğullarının her ayda iyi veren pulunu bil bağlap hiç yerde işlemeyer ve eğer senem git işle değilse menem gitsem gelmerin kıyıdın dul bağlar deyip cevap veriyer. Şeyle de oğullar gelmeyen eni kıyıdı bilen giyevsinin inni mellek yer davasını ediyenini propiska resmi taydan yazga durmak için berilmeli paranı hem taşarı yurtlardaki oğullarının iyi vermeğini isleyenliklerini kurrun verdi. Türkmenistan maglumat üçin yapyk bolansa taşary yurtlara giden we ýerine gelmeýän raýatlaryň anyk sany kämillik ýaşyna ýeten ýaşlaryň arasynda 30-40 ýaşap öýlenmeýän durmuşa çykmaýan raýatlaryň nä derejede köpelenligi bu ýagdaýyň ýaş sanynyň ösmegine nä derejede täsir ýetirip biljekdi bu arada anyk gurdat aýdyp bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Gündogor Demirgazyk welaýetlerinde häkimetler etniki azlyklaryň wekilleri bolan özbek başçylarynyň we sazandalarynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna gözewçiligi güýçlendirdi. Häkimetler olardan öz sahypalarında paylaşan maglumatlarının mazmununu tas dolu koşudurnak içinde türkmenleştirmeyi talep ediyerler. Bu talabın cikmeciklikleri barada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 9. sentyabrda Levap vilayetinden maglumat berdi.
Bu talaplar sonki aylarda hususan da avgust ayında güçlenip başlandı. Milli Hoopsuzlyk Ministerliginiň we häkimliginiň işgärleri, bagçylary we tazandylary çağıryp wagyz netige duşuklaryny geçirýärler.
Dip Levap welaýat häkimligindäki bir çeşmemiz aýtdy. Duşuşuklarda özbek azlyklarından bolan bagçylara we tazandylara sosial ulgamlardaky maglumatlarynyň mazmununyň azyndan 3-den 2 bölegini türkmen dilinde bolmalydygy duýdurylýar. Bu maglumatlary milleti özbek bolan türkmen awatly başlaryň we sazandalaryň bir näçesi hem tasdiklaýar. Olaryň sözlerine görä mahkama we häkimlik işgärleri olara mundan beýlekde sosial ulgamlardaky sahypalaryňyzda video şekilleri, maglumatlary paýlaşmak isleseňiz, onda bu talaby berja etmeli bolarsyňyz diýipdirler. Özbekçe ýa-da täjikçe aýdymlary aňyrbaş ýeketik goýarsyňyz. Galan kontentiň diňe türkmen dilinde bolmaly. Onsoňa muştoklaryň yüzlenip öz şahsy durmuşundan video çekeninde de tutuşluğuna dine türkmen dilinde gürle diydiler. Neticede ene dilimiz olan özbek dilini hatta maşalamızda çekeyen video şekillerimizde ulanmak hem qadağın edildi deyip türkmen avatlı sazanda anonimlik şertinde gürrün berdi. Şuna mengde şeğdaylar bilen millete özbek olan daşozlu sazandalar ve başlar hem yüzeyiz olyarlar.
Internette yerleştirýän videolarymyzda özümiziň milli özbek egnesiklerimizi giyip çıkmak hem bir qadağan edildi.
Dip daşozly Zenan başı anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada etniki özbeklerin köplük bolup ýaşaýan Levap we daşoz welaýetleriniň häkimliklerinden tesvir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 9-njy sentýabrda häkimliklerin resmi web sahypasynda görkezilen telefon nomerlerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda etniki azlyklaryň wekillerinden türkmen dep desturlaryny berja etmek, türkmen milli eşiklerini giymek we türkmen dilinde gürlemek talaplary köp ýyl bäri saklanyp galýar. Şeýlede olaryň öz dep desturlaryny berja etmek, ene dilinde bilim almak ýaly hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýtdyrmak gadagan edilýär. Bu gadagançylyklaryň çäklendirmeleriň we talaplaryň ählisi dilden berilen taşyryk esasında amal edilýär. Şu ýylyň aprelinde Türkmenistanda etniki özbeklerden ve tajiklerden öz milli adlarını takmazlığını talep edilendi barada maglumatlar gelip koğuştaya. Şonda livaplı çeşmelerimiz hakimiyetlerin özbek ve tajik azlıklarının çağalarına öz milli adlarının takılmağını qadağın edyendiğine, olordun Türkmen adlarını ulanmağını talep edilendiğine aydıptılar. Adam hukuklarını koruyucular şeyle talepların etnike azlıkların medeni hukuklarının baskılanmağı bolyandığına yarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun cins taydan kemsitmeni yazar yandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasatını iyidik derli alıp bar yandığına yarlar. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli azlıkların vekilleri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerler. 2022 yılın dekabrında geçirilen ilat yazığının neticelerine göre etniki özbekler Türkmenistan'ın umumi ilatının 9.10'un götürümünü emele getirýärler. Resmi statistikalara göre yurtta 642 mingden gowrak özbek ýaşaýar ve olardan 470 ming adam öz ene dilini özbek dili hükmünde, 170 ming sansy bolsa öz ene dilini türkmen dili hükmünde kesitleýär. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelegi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň güýçleri ýurdun gündogrundaky Donetsk tebitiniň Batlyvandan bölegindäki iki şäherde dron we raketa arkaly hüjüm etdi diýip ýerli okupasiýa häkimetleri aýtdy. Bu Washingtonda Amerika bilen Ýewropa ýolbaşçylarynyň Moskwany gepleşikleri mejbur etmek üçin täze ykdysady sanksiýalary ara alyp maslahatlaşan wagtyna gabat geldi. Sevitdäki Russiýanyň dikme ýolbaşçylarynyň biri Denis Pushilin hüjümlerde 2 adamyň ölendigini, 16-sının yara alandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, Ukrain güýçleri Donetsk şäherindäki we şäheriň demiradygynda ýerleşýän Senat merkezi Makiivkadaky nysanalary urdy. Okupasiýa astyndaky ýerleriň howpsuzlyk resmiýleri 2 hüjümiň dowamında azyndan 20 dronyň urlandygyny, howa gorunys ulgamlarynyň işledilendigini aýtdy. Russiýanyň habar serwisleri Donetsk şäheriniň durul ýerlerinde partlamalaryň işledilendigini habar berdi. Makiivkada dronyň 19 gatly ýaşaýyş saýyna barp urandygy aýdylýar. Ukrain resmiýleri bu hüjümler barada entek resmi taýdan düşündürüş bermedi. Häzirki wagtda Russiýanyň güýçleri Donetsk tebitiniň takminan 70%-na gözükçülük edýär we galyn bölegini hem ele geçirmek ugrunda hereket edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji sentýabrda giýişlik eden çykşynda Russiýanyň hüjümlerini etatan ýurdun energetika pudugyna gönükdirýändigini aýtdy.
Russiýany zaraz концентрують знов удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть.
Елбетте, мунуң жогап чаярлери бар. Ве біз жогап бермеги довам иттирериз. Эмма ең эсаты зат енергетика улгомының дурнуклылығыдыр деп ол беледі.
Але головне – це стабільність системи.
Bu ağırlıkta Amerikanın prezidenti Donald Trump geçen heptanın ahırında jikme-jik maglumat bermeyen Rusya garşı sanksiyaların ikinci tapkarına geçmeye tayyardygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli sanksiýa wekili 8-nji sentýabrda Washingtonda Trumpyň häkimete geçmeginden soň Amerika bilen hyzmatdaşlykda Rusya garşy alınıp barylacak ilkinji bilelikdäki çäherleri maslahatlaşmak üçin ekspertler topary bilen duşuşdy.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Arkada şehrine kabir köpkatlı cayların yokarku katlarının bir neyse yaşayıcısı günlük yüzlerine öd kvartiralarına hocalık tuğularının çıkmayanını aydiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydığını xabarlı çeşmeleri gurrun veriyar.
Bize yerli hakimiyetleri resmi görünüşte arı şikayet bildirmek kadagan. Sebebi şeyli şikayetler prezidente ve hükümete karşı gitmek gülen den derecede hesaplanıyor.
Deyip devlet ahmiyetli şehir ilan edilen sebitin bir neyse yaşayıcı sayılıyor.
Biz Suğupçünçülük edarasının, güç edaralarının, şoltanlı prokuratura işgarlarının, gali verse de kadiyetin umuman Türkmenistan'ın prezidentinin vazife verleyen emellerlerinin üstünden arz edip bilmeyarız.
Deyip olar sözünün üstünü yetiriyar. Tazı şehrin yaşayıcıları yokarkı katları ağız suğunun hem de hocalık suğularının çıkmayanını nota abdine yarı giyiceden son üyedlerinin suğudan peydalanıp bilyeniklerin aydiyarlar. Bir yaşayıcı kaçan aşağıkı katlardaki yaşayıcılar su sarp etmeyi bes edenlerine hocalık suğularının yokarkı katlara çıkıp başlayanını aydiyar. Azatlıkla ayrı ayrılıkta gurrundaş olan ikinci yaşayıcı özünün kırı uyan maşinlerini dine giyice yarımdan son iş edip bilyeniklerin aydiyar.
Yokorkı qatlardaki yaşayıcılar akşam çağı işten ya da okudan ya da öylerine dolanıp gelenlerinde arkayın yuğunup suva düşüp bilmeyerler. Olar haçan aşağı qatlardaki komşuları uklap sudan peydalanma bes edenlerinde yuğunup ardınıp suva düşüp bilyerler.
Deyip arka dağlı yaşayıcı diyar. Azatlık Radyosu'nun yağdaydığını haberli çeşmeleri tədər şəhərin yaşayıcıların öz aralarına xüsusana doğun qarındaşlar, dostlar və tanışlar bolub şeyli şikayetleri yuvaşlıqlən pışırdılı həs etdi. Dile getiriyanlıklarını, yönü resmi görünüşte ardı şikayet bildirip bilmeyanlıklarını gurrun veriyar. Mağlumat üçün aydılsa arkada şəhərinin quruluşunu 2019-cu ildə badırğa verildi. 3 yıl son 2022-ci ilin aprelini arkada şəhər həkimliği esaslandırıldı. Şol yolun dekabrını Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Axal vilayətinin idarə ediş mərkəzi Ənəv şəhərindən arkada şəhərinə geçirildi. O 2023-cü ilin martında yürütə kanunçuluk naması bilen dövlət əhmiyyətli şəhər ilan edildi. Arkada şəhər eks-prezident Türkmenistan'ın halk məsulatının başçısı Qurbanlı Berdi Muhammedovun doğulun gününü 2023-cü ilin 29-cu iyulunu davar Ali yağdayda açıldı. Yönü hədir ki, vaqtda şəhərin ikinci tapqırının quruluşu devam edir. Dövlət televiziyasına görə Berdi Muhammedov şəhərdə alınıb barlayan işləri xud öz şəxsi gödəvçülüğünün aslına saxlayar. Tarp yerdə bina edilən ilatlı səvittə olub keçən əhli vakalar, tamamlanan quruluşuqlar açılıb ununulmağa verilən ya da düyü tutulayan deskalar dövlət mediasına yurdun siyasi cəmiyyətçilik durmuşunun ən mühüm vakalarının bir hökmünə şəhrləndirilir. Rəsmi məlumatlara görə şəhər 70 min yaşayan yetənibdir. 2022-ci ilin dekabr ayına keçirilən Uğuştan tutma ilat ya da onun neticelerine göre Şolvat entek açılmadık şehrin 567 yaşayıcısı var ekeni. Yunadatlık radyosunun çeşmeleri ve havarçları takminan 2 yıl odal aşkıvatlı telekeslerden arkada şehrinden cahit satın almanın talep edileneğini havar verdiler. Sonra bu şehirdeki in ardan katejlerin 1 milyon dolardan 4 otolu kvartiraların 350 bin dolardan satılanığı havar verildi. Şu yılın yanvarına adattığın havarçları bu şehirde işleyen adamları ipoteka esasına şehirdeki caylardan satın almanın Hakimiyetler tarafından maslahat berileneğini xabar verdiler. Sonra işgarlar edilen teklifte 20 yıllık ipoteka cayının ilk vade geçirilmeli töleğinin öyün ulluğuna göre 75-80 bin manat aralığına kesgitlenenliği məlum oldu. Şirede ipoteka sıra ilkinci 5 yılın devamını her ayda 500 manat, 5 yıldan son her ayda 1800 manat tölemeğin sorulunu qaydıldı. Sonra şehirde işleyen büccet işgarları ödlerinin aylık haklarının 500-2500 manat aralığına da onu inti çöküp yenilikli ipoteka esasına satılayanı qaydılayan cayların tölevlerinin öz aylık girdecilerine qavat gelmeyenin aydıptılar. Azatlığın çeşmeleri şu yılın iyul ayının başlarına devlet ehmiyetli şehirden cay satın alayan adamların milletinin Türkmen bolmağının yok olduğunu tavsırık esasına talep edileneğini xabar verdiler. Şehirin hedirki ilasanı var da anık mağlumat yok. Yine hükümetçi neşirleri var sonki iki yıl ver iyili izine her yıl Türkmenistan'a tədiyle geçilerini dünyaya iniyen çağılar gen tötenlik esasına arkada şehirine dünyaya iniyer. Yatlasak Türkmenistan 2024 yılın ilkinci bəbəgi Arkada şehrine dünya inipti, çağıcığı arkada deyip ad takıldı. Sonun bir yıl sonra 2025-ci ile geçilene gen tötenlik hükümetçi neşirleri göre yurtta ilkinci vevek yeni de arkada şehrine dünya inni.
Köpkatlı cayların yokorku katlarında kıyaşaycılar hocalık ve ağız sularına zarı. Bu şehir Berdi Muhammedov'un hud şahsı gözevçülüğü aslında saklanyarı. Yönü şehir barada aydılayan acayip sözler onun akıl şehir adlandırılmağı ve beylik yağdaylar yokorku qatların yaşayıcılarının su yetmezçiliğini yaşırıp bilmeyeri.
deyip arkadağlı yaşayacaklar.
Biz şeyle problemaları özümüz dillendirip bilemiz ok. Azatlık radyosunda eşittirip berseniz gövne cahib olordu.
Deyip ol pışırdap sözünün üstünü yetiriyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.